Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je četvrtak, 11. marta, ovo su najvažnije vesti. Viši sud u Londonu pustio Ganića na slobodu uz kauciju. Ministar spoljnih poslova Albanije Iljir Mehta u Beogradu. Danas povrata grupe azilanata iz Belgije. Generalni štrajk u Grškoj zbog vladinih mjera štednje. U napadu u Afganistanu ubijeno 4 dece. Sutra oblačno i vetrovito sa snegom, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni Celzijusa. U ovoj emisiji objavljujemo zbog čega su građani sa juga Srbije tražili azil u Belgiji i drugim zemljama Evropske unije. Šaip Kamberi.
Možemo reći da su svi ti ljudi žrtva i određenih manipulacija koje su raznorazne agencije pustile posljednji mjeseci u region o mogućnosti dobijanja da li ekonomskog ili političkog azila, ali su i žrtva diskriminacije, odnosno ekonomske nerazvijenosti.
Pošto se vlada oglušila njihove zahtjeve, užički elektromontažeri krenuli su u radikalizaciju protesta. Predsjednik štrajkačkog odbora Radojko Vidić.
Ne znam dokle ćemo stići. Znači, ići ćemo do onog trenutka dok ne procijenimo da se situacija zaoštrava i dok ne budu radnici ugroženi.
Na četvrtu godišnicu od smrti Slobodana Miloševića, njegov grob u Požarevcu posjetilo stotinak postovolaca, delegacije SPS-a i Udruženja Sloboda.
Ja redovno dolazim na grob mog predsjednika i nikada neću da preskočim.
Slobo je bio najveći čovjek na svijetu. I veliki političar i veliki predsjednik, da vam bude jasno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Londonu pustio je danas iz pritvora uz kauciju člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Jupa Ganića, koga Srbija sumnjiči za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. Ganić je uhapšen 1. marta na aerodromu Hitro u Londonu na osnovu potjernice koju je za njim još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine Srbija raspisala zbog napada na koloniju Jugoslavenske narodne armije 3. maja 1992. Viši sud je razmatrao puštanje na slobodu Ganića, pošto je uložio žalbu na odluku nižeg suda da ga ne pusti na slobodu uz kauciju. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Albanije, Iljir Meta, sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i drugim zvaničnicima. Teme razgovora biće odnosi dve zemlje, stabilnost regiona i integracije balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Predviđeno je potpisivanje sporazuma o saradnji Albanije i Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala, međunarodne ilegalne trgovine drogom i međunarodnog terorizma. Danas se očekuje dolazak grupe državljana Srbije i Makedonije, koje su belgijske vlasti vratile na osnovu sporazuma o readmisiji jer nemaju pravo na azil. Reč je o državljanima Srbije i Makedonije albanske narodnosti, koji su na osnovu lažnih informacija doputovali u Belgiju tokom februara, a u očekivanju da dobiju politički azil, smeštaj i novčanu nadoknadu. U Srbiji prema popisu iz 2002. godine živi više od milion građana koji se izjašnjavaju kao pripadnici neke nacionalne manjine, što čini 14% ukupnog broja stanovnika. Nacionalni savjet će 6. juna izabrati 19 nacionalnih manjina, od kojih 16 na neposrednim izborima, a preostale 3 Hrvati, Makedonci i Slovenci na posrednim, putem elektronske skupštine. Izjavio je danas ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Jako je bitno koristiti ovaj mehanizam, jer će sve ono što je garantovano na mnogo efikasniji i mnogo lakši način biti realizovano. I u krajnjoj liniji u mnogim značajnim procesima nacionalni savjeti će moći da učestvuju. Radi se o 4 oblasti koje čine manjinsku samoupravu: obrazovanje, kultura, informisanje, službena upotreba jezika i pisma.
Svetozar Čeplić. Demokratska stranka obeležit će sutra 7. godišnjicu ubistva predsjednika Demokratske stranke i premijera Srbije Zorana Đinđića, koji je ubijen 12. marta 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije. Demokratska omladina u 10 sati organizuje šetnju do groba Zorana Đinđića u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, od Vukovog spomenika gde će se prethodno okupiti. Supruga pokojnog premijera Ružica Đinđić, predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić, članovi, prijatelji i funkcioneri DS-a odaće poštu i položiti vence na grob Zorana Đinđića. Na četvrtu godišnicu od smrti bivšeg predsjednika Srbije i SRJ haškog optuženika Slobodana Miloševića, njegov grob u Požarevcu posjetili su funkcioneri SPS-a Branko Ružić i Milutin Mrkonjić. Kao i prošle godine, zbog državnih obaveza nije bio prisutan Ivica Dačić.
Imamo sednicu parlamenta gde imamo praktično 12 veoma važnih sporazuma o policijskoj saradnji i o readmisiji na kojima mora naravno da bude prisutan i prvi potpredsjednik vlade i predsjednik Socijalističke partije Srbije u svojstvu ministra unutrašnjih poslova.
Nakon polaganja venaca, Ružić je kazao da je Milošević ostavio veliki pečat u novijoj istoriji Srbije, kao i da je za objektivnu ocenu o periodu u kojem je bio na čelu države neophodno da protekne određeno vreme.
To vreme je nama ostavilo naravno i vrednosti poput očuvanja integriteta i suvereniteta naše zemlje po pitanju Kosova i Metohije, rezoluciju Saveta bezbednosti 1244, takođe Republiku Srpsku.
Po hladnom i vetrovitom vremenu Miloševićev grob u dvorištu porodične kuće u Požarevcu obišlo i oko 100 građana.
Ja redovno dolazim na grob mog predsjednika i nikada neću da preskočim.
Slovo je bio najveći čovjek na svetu. I veliki političar i veliki predsjednik, da vam bude jasno.
Kako javlja naš dopisnik iz Požarevca Uroš Urošević, kao ni prethodnih godina nisu bili prisutni članovi Miloševićeve najbliže porodice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U jutrošnjoj eksploziji bombe na ručno izrade na severoistoku Afganistana poginulo je 4 dece i jedna odrasla osoba, saopštio NATO. Međunarodne afganistanske bezbednosne snage prevezli su još najmanje 3 ranjene dece u vojnu bolnicu. Zbog oštrih vladinih mera za prevazilaženje krize, u Grčkoj je za danas planiran generalni štrajk, tokom koga će biti zatvorene bolnice i škole, prekinuti skoro svi letovi i skoro sav javni saobraćaj. Planirano je da se održe demonstracije u Atini i drugim većim gradovima u zemlji. Magazin Forbes objavio je da se broj milijardera povećao i da ih je danas u svijetu više od 1000. Najveći broj je u Aziji, a na listi su i 62 Rusa. Meksički telekomunikacijski tajkun Carlos Slim na ovoj listi zauzima prvo mesto, presjegavši Amerikance Billa Gatesa i Warrena Buffetta. Slimovo bogatstvo procenjuje se na 53,5 milijardi dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli na početku emisije, sud u Londonu uvažio je žalbu pravnog tima bivšeg člana predsjedništva BiH Ejuba Ganića i odobrio je puštanje iz pritvora uz kauciju od 200.000 funti. Ganić ne smije da napušta Veliku Britaniju i mora da bude prijavljen na stalnoj adresi u Londonu. Za 25. mart zakazano je ročište opravdanosti zahtjeva Srbije za njegovim izručenjem, a Ganićev tim je kao odbranu dostavio dokumentaciju Haškog tribunala u kojoj stoji da protiv Ganića nema elemenata za krivično gonjenje za slučaj Dobrovoljačka. Slušamo prilog Dženane Halimović.
Nakon saslušanja pred Višim sudom u Velikoj Britaniji, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić je pušten iz pritvora uz kauciju od 200.000 funti, koju je ranije osigurala Bosanka Sanela Jenkins. Šef Ganićevog pravnog tima Damir Arnaud za Radio Slobodna Evropa kaže kako je zadovoljan sudskom odlukom koja je bila očekivana s obzirom na dokaze koji su ranije ponuđeni sudu. Više se u slučaju Ganić pred londonskim pravosuđem ne vode 2 procesa, kaže Arnaud.
Sada ponovo imamo samo jedan proces, a to je proces znači o meritumu, opravdanosti srbijanskog zahtjeva. Ovaj proces o kauciji je završen, gospodin Ganić će sada biti pušten uz kauciju. Mi se nadamo da 25. marta, kada je to ročište o meritumu, da ćemo imati sličnu odluku suda.
Pravni tim koji zastupa Ganića ponudio je sudu dokaze koji su prošli proceduru u Haškom tribunalu i za koje je tvrde rečeno kako pokazuju da nema elemenata krivičnog djela protiv Ganića. Tako očekuju i njegovo potpuno oslobađanje, odnosno vraćanje u Bosnu i Hercegovinu, napominje Arnaut.
Stotine stranica dokaznog materijala Haškog tribunala iz 2003. 11 godina nakon Dobrovoljačke, valjda se sve do tada skupilo, valjda ne postoji ništa drugo, valjda je očito da ne postoji ništa drugo i nadamo se da u konačnici nema šanse da gospodin Ganić bude izručen Srbiji.
Ganić za donošenje konačne odluke neće smjeti napustiti Veliku Britaniju, odnosno London, te mora biti prijavljen na stalnu londonsku adresu. Londonski je sud naložio srbijanskim vlastima da dostave dokumentaciju u slučaju protiv Ganića i zahtjeva za njegovu ekstradiciju uz rok od 45 dana, kako stoji u ugovoru o izručenju između Srbije i Velike Britanije. Srbija je dokumente poslala 10. marta s molbom da se Ganić preda Višem sudu u Beogradu kako bi se dovršio postupak koji se protiv njega vodi u Srbiji. Ejub Ganić uhapšen je 1. marta u Londonu po zahtjevu Srbije zbog sumnje da je u maju 1992. godine učestvovao u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Sud mu je potom odredio pritvor koji je trebao trajati do 29. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kompletnu dokumentaciju uz molbu za ekstradiciju Ganića Srbija je poslala jučer u London. O tome što sadrži taj paket u ova dva dana ni predstavnici Ministarstva pravde ni Tužilaštva za ratne zločine neće da otkriju javnosti. Javnost je saznala da je paket težak jer je u pitanju oko 800 stranica dokaznog materijala. Deo paketa su tonski zapisi, najdragoceniji su oni koji su uvođeni Motorolom između predsjedništva Bosne i Hercegovine, u kome je komandu od Alije Izetbegovića preuzeo Ejub Ganić i jedinica na terenu. Đorđe Trifunović, bivši predsjednik Vojnog suda koji je do 2003. godine prikupljao dokaze u Dobrovoljačkoj, a nakon ukidanja predao nadležnim sudovima u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da o tome da li postoji snimak glasa Ganića koji direktno naređuje pucaj.
To pucaj nema. Ne postoji to.
To ne postoji.
Ima njegova naredba snimljena tonski da svim jedinicama se prikupe u rejonu da izvrše napad. To je to. Mislim, on je komandna varijanta. Nije to zločinačka u smislu sad skači, ubi, kolji.
Nego šta, da samo naredba da se...
Naredba svim jedinicama da izvrše napad na kolonu. Da se prikupe u rejon Dobrovoljačke da izvrše napad. Govori je Ganić, naređen svim raspoloženim jedinicama da se prikupe u rejonu tom, da se izvrši zaprečavanje ulice, da se spreči odlazak kolone, da se kolona zarobi i tako dalje. U tom smislu, vojnička je jedna nazva.
Kaže Đorđe Trifunović u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Snimak koji je nekoliko puta objavljen u medijima je glas Zajima Baskovića Zagija koji prenosi naređenje vrhovne komande u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Poruka od Zagija, naređenje od Zagija za sve jedinice. Sva pokreta vozila neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i sve spaliti, ponavljam. Sva pokretna vozila od neprijatelja uništiti, pripremiti zapaljive smjese i spaliti sve. Komanda od Zagija.
Najbliža jedinica Dobrovoljačkoj, blokirati ulicu. Zagija ovdje.
Evo čuli smo snimke, a Đorđe Trifunović za naš program kaže da je 2003. godine u vreme kada je Republika Srpska uputila Hagu na mišljenje dokaze za optužbu protiv Ganića i odgovora Haga da je to nedovoljno za podizanje optužnice, postojala saradnja između Beograda i Banja Luke. Stoga je logično da u tom trenutku Beograd nije imao ništa više nego ono što je Hag smatrao nedovoljnim dokazom. Na pitanje da li je Beograd predao svu dokumentaciju u Banja Luci 2003. naš sagovornik kaže.
Koliko se sjećam, bilo je nekih razmjena ranije. Taj postupak bio 96. pa nadalje. I bilo je to razmjena između ovih, da kažem, vojnih organa, između bezbednostnih organa, tih podataka i tako dalje.
Da li je realno pretpostaviti da ono što je Dodik 2003. predao Hagu, da je to što je u Beogradu uopšte postojalo kad je u pitanju Dobrovoljačka do tog trenutka, do 2003. Da nije mogao imati da je Beograd...
Realno je se to radi sa istim izvorima saznanja, tu je glavni dokaz su filmski i tonski zapisi. Ostalo su svedoci. I sad, to su ti jedni tisti dokaze.
Da li se vi sećate šta je sve bilo u tom paketu koji je predat Tužilaštvu za ratne zločine 2004.
Pa to su znači, filmski tonski zapisi, iskazi svedoka do kojih se moglo doći, ništa drugo posebno.
Od 2003. godine do danas Tužilaštvo za ratne zločine je prikupilo izjave više od 50 svedoka. U domaćim medijima se pominje kao ključno navodno svedočenje ratnog ministra policije Bosne i Hercegovine Alije Deli Mustafića i njegov iskaz pred Vojnim sudom u Beogradu 2002. U serijalu BBC-a general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak ovako se prisjeća događaja u Dobrovoljačkoj.
Ja. samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zedeković, zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno. To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali, ali to sve vezano za onaj dan drugi kada je gorela pošta, kada je gađano po Energoinvestu, po objektima u starom gradu i centru.
Kaže Jovan Divjak, a opširnije o ovoj temi možete da čujete u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Londonu pustio Ganića na slobodu uz kauciju. Ministar spoljnih poslova Albanije Iljir Meta u Beogradu. Danas povratak grupe Zelenata iz Belgije. Generalni štrajk u Grčkoj zbog vladinih mera štednje. U napadu u Afganistanu ubijeno 4 dece. Sutra oblačno vetrovito sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni Celzisa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Albanije Iljir Meta dolazi danas u Beograd gdje će razgovarati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem i šefom diplomatije Vukom Jeremićem. O značaju ove posete za Radio Slobodna Evropa ovog jutra govori Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, koji smatra da je ova poseta dobra prilika da odnosi Tirani Beograda uđu u normalu, posebno zbog sljedećeg razloga.
Jer je činjenica da je Albanija do sada više nego što bi to bilo po ukusu bilo koje zemlje zalegla, ovdje je konkretno reč o Srbiji, zalegla iza nezavisnosti Kosova, a tu se odmah otvaraju strahovi ne samo kod Srbije, nego generalno u regionu, o mogućnosti stvaranja velike Albanije, tu je u igri i Makedonija i Crna Gora, tako da ova poseta može doprineti da se stvari vrate u normalu i da Albanija da više konstruktiva doprinosa. Ona to sigurno može da se između Prištine i Beograda nađe neki modus operandi, ako ne vivendi što bi se reklo, da stvari počnu na neki način da se otpliću, mislim da se rešavaju neka tehnička pitanja koje se tiču normalnog funkcionisanja i života građana na Kosovu i generalno u regionu. Tako da je poseta u dobrom momentu došla, tim pre što se nagoveštavaju neki novi koraci u pravcu nalaženja nekoga rešenja za dijalog na relaciji Beograd-Priština.
Izjavio je našem jutarnjem programu Aleksandar Popov. Poseta albanskog šefa diplomatije Srbiji do sada je više puta odlagana zbog kašnjenja u pripremi dokumenata čije se potpisivanje očekuje, a pre svega onih o priznavanju albanskih univerzitetskih diploma u Srbiji. To podsjeća novinar Fahri Musliju. Susret sada dolazi u trenutku kada dve strane imaju nove, još ozbiljnije planove.
Ova poseta u ovom trenutku se realizuje zbog toga što na neki način, koliko sam ja obavešten, treba da posluži kao priprema za posjetu koju će Tadić imati u Tirani negde do maja mjeseca, juna mjeseca ove godine, čini mi se. S druge strane, jedna i druga, znači Beograd i Tirana, odnosno Srbija i Albanija, prinuđene su od međunarodne zajednice da poboljšaju svoje odnose, pošto jedna i druga pretenduju da budu članice Evropske unije, a bez toga, bez tog uslova oni ne mogu biti.
Fahri Muslio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je danas istragu o organizovanom odlasku građana sa juga Srbije u zemlje Evropske unije. Dogovoreno je da Makedonija i Srbija ispitaju da li je bilo elemenata kriminala s obzirom na organizovani odlazak tih lica uvijek određenim autobuskim linijama. Ti autobusi, kako je naveo Dačić, prolazili su iz Makedonije uz put uzimali državljane Srbije sa juga Srbije. Predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi ocenio je za nas da su građani sa juga Srbije koji su u Belgiji tražili azil žrtve manipulacije, ali i diskriminacije tog regiona.
Možemo reći da su svi ti ljudi žrtva i određenih manipulacija koje su raznorazne agencije pustile posljednjih mjeseci u region o mogućnosti dobijanja da li ekonomskog ili političkog azila, ali su i žrtva diskriminacije, odnosno ekonomske nerazvijenosti i cijela diskriminacija ovog regiona, ne samo ove posljednje godine, već dugi niz decenija. Ljudi koji nisu mogli imati perspektivu u Bujanovcu, zbog ekonomske nerazvijenosti, mladi ljudi koji su zbog nepriznavanja diploma nisu mogli također vidjeti perspektivu u ovom regionu. Političke tenzije, problem na koji se događaju, određene izjave o hapšenjima koje se daju od strane ministarstva unutrašnjih poslova su bile jedni od uzroka što su jedan veliki broj ljudi napustili ovu sredinu i pokušali da nađu uslove za bolji život u zemljama zapadne Europe. Pa da, više su te priče iz Makedonije koje su došle o obećanjima o Eldoradu, o obećanoj zemlji. Ovdje nije sprovedena nikakva javna kampanja za senzibilizaciju odlaska, međutim, pošto je mala sredina, te su veze išle od prijatelja do prijatelja, od porodice do porodice, od rodbine do rodbine i na taj način je to i iskorišteno. Bezbednostna situacija je također jedan od problema. Vi ste svjedoci, javljaju se određeni incidenti povremeno. Imamo izjave zvaničnika policije da se radi o terorističkim aktima, odnosno albanskom terorizmu, da se preti hapšenjima i onda svi bivši pripadnici UČP-a ne osjećaju se bezbedno, onda ljudi iskorištavaju mogućnost da napuste sredinu i da odu tamo gdje se osjećaju bezbednije.
Kaže Šaip Kamberi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sastanak Milorada Veljovića, direktora policije Srbije, i Milijana Brkića, zamjenika ravnatelja hrvatske policije, na kome će biti razmijenjene informacije o ubistvu Cvetka Simića, u toku je u Beogradu. Saznaje naš radio u MUP-u. Sastanak je počeo u podne, a nakon njega će predstavnici policije medijima proslijediti detalje razgovora. Simić je u ponedjeljak pronađen brutalno ubijen u jezeru Jarun u Zagrebu. Njegov identitet utvrđen je DNK analizom jer su ga ubice iskasapile, odsjekavši mu glavu, ruke i noge. Kako pišu srpski i hrvatski mediji, Beograđanin Cvetko Simić policiji Srbije poznat kao narkodiler i pripadnik kriminalne grupe koju predvodi Luka Bojović. Leposava Kroni, direktorka Instituta za kriminološka istraživanja iz Beograda, kaže za naš program da mjesto ubistva ukazuje na često dokazanu priču o saradnji kriminalnih grupa iz zemalja bivše Jugoslavije, ali dodaje da će istraga pokazati o kakvom obračunu se radi.
Svako ubistvo, naročito ovakvo ubistvo, ekstremno sadističko, za mene je to ozbiljna situacija, nezavisno od implikacija i onoga što će istraga pokazati. Čim imate sadizam, mrcvarenje, kasapljenje žrtve, to ukazuje na dve stvari, na psihopatsku ili psihotičnu strukturu ličnosti autora ubistva, što ne možemo da u ovom slučaju eliminišemo, ili mafijašku vendetu, čiji je cilj zastrašivanje kompletne kriminalne grupe ili potencijalnih izdajnika unutar narkoklana. E onda to jeste neki mafijaški znak i jeste pre svega opomena ostalima koji bi se može biti tako ponašali.
Kaže Leposava Kron. Sada se, kako navode nezvanični izvori, sumnja da postoje indicije da bi Simićeva likvidacija mogla da ima i neke veze sa ubistvom vlasnika Nacionala Ive Pukanića. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U svjetskim medijima jedna od važnijih tema danas je nova američka bliskoistočna inicijativa. Komentatori govore da se nijedan američki predsjednik, pa ni Barack Obama, neće usuditi da, kako se navodi, udari ozbiljan šamar Izraelu. Pripremila Sabina Čabravdić.
Izrael se izvinio svom najbližem savezniku, Sjedinjenim državama, što se objavljivanje odluke o gradnji novih 1600 domova u spornom istočnom Jeruzalemu poklopilo s posjetom američkog potpredsjednika Joea Bidena. Unatoč tom, nazovi pokajanju, Izrael je objavom nastavka gradnje zapravo pokazao što stvarno misli o mirovnom procesu koji se odvija pod američkim pokroviteljstvom. Premijer Benjamin Netanyahu spreman je fingirati sudjelovanje u tom procesu, ali njegov je prioritet da na terenu stvori faktičko stanje koje nikakvi pregovori neće promijeniti, piše danas Independent. Komentator dodaje da je računica jasna. Nijedan američki predsjednik, pa ni Barack Obama, koji je tako potresno govorio o istorijskoj nepravdi nanesenoj Palestincima, neće se usuditi udariti ozbiljan šamar Izraelu. Da je izraelska vlada znala što radi, dokazuje i palestinska reakcija na nastavak gradnje židovskih kuća. Predsjednik Mahmud Abbas je naime odmah objavio kako neće sudjelovati u neizravnim pregovorima s Izraelom jer nije ispoštovan njegov osnovni preduvjet koji je postavio za nastavak mirovnog dijaloga, a to je zamrzavanje gradnje. Komentirajući nova bliskoistočna dešavanja, današnji Financial Times piše i o sukobima u najbližem okruženju američkog predsjednika Baracka Obame, koji se više ne mogu prikriti. Liz podsjeća da je u proteklih nekoliko sedmica Bijela kuća počela obolijevati od sindroma dvorskih intriga, dok se razne grupe i grupice međusobno optužuju za ono što se već naziva Obaminom propuštenom godinom. Centralna figura je šef Obamina kabineta Rahm Emanuel, kojeg protivnici i mediji krive za političku paralizu američke administracije. Prođe li reforma zdravstva u Kongresu, Obama će ući u istoriju. U protivnom, u novembru ove godine demokratima će preostati jedino da uknjiže gubitke i svađaju se oko toga ko je kriv za poraz. Franklin Roosevelt jednom je kazao da ljude koji rade za predsjednika Sjedinjenih Država treba da krasi strast za anonimnošću. Neko je zaboraviti to reći timu koji radi za Baracka Obamu, zaključuje Financial Times.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 12-dnevnog štrajka i neispunjenih zahtjeva, užički elektromontažeri odlučili su se za radikalizaciju svog protesta. Kako bi trebalo da izgleda ta radikalizacija, koleginici Novak Ilić otkriva predsjednik štrajkačkog odbora Radojko Vidić.
Smo mirnim protestima pokušali da urazumimo vladu, da sednu s nama za pregovarački sto i ispune ono što su potpisali ovim ugovorom o prenosu udjela. Kako to do današnjeg dana nismo uspjeli, mi smo prinuđeni da krenemo u radikalizaciju protesta i svoja prava ostvarimo do kraja na ovaj način. Ovo je sad, znači, blokada upozorenja. S obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači, ima informacije o svemu ovome, ne znam dokle ćemo stići. Znači, ići ćemo do onog trenutka dok ne procjenimo da se situacija zaoštrava i dok ne budu radnici ugroženi s njihove strane.
Sada idete prema zgradi carine u Užicu.
Da, mi smo mislili, znači, da ova blokada upozorenja krene od carine koju je gospodin Cvetković upravo nedavno otvorio. Da mu to bude poruka da i ovdje preko puta carine postoji preduzeće koje je također njegovo vlasništvo, a na koje on ne obraća pažnju.
Šta dalje?
Znači, sve zavisno od razvoja situacije, ili ćemo štrajk oročiti na određeno vrijeme ako dođemo do rezultata, odnosno do pregovora sa vladom, ako ne, radikalizovat ćemo ove proteste.
I dalje osnovni zahtjev ostaje isplata 12 sada zarada.
U tački 1 postoje 4 zahtjeva. Prvi i osnovni je isplata za ostalih zarada, a svi ostali su također vezani za financijski dio, odnosno financijsko poslovanje, upravo u skladu sa ugovorom koji je vlada potpisala.
Da im pokažemo da mi možemo da blokiramo njih kao što oni blokiraju nas.
Da li se bojite sukoba sa policijom?
Ne bojimo se sukoba sa policijom i nećemo teti da dovedemo naše ljude u bilo kakvu neprijatnu situaciju. I molili smo Miliću da se i oni ponašaju korektno, da bi se i mi isto tako ponašali.
Od ponedeljka, kako su rekli štrajkači, preduzimaju se još radikalnije mere, ali nisu za sada htjeli da otkriju u čemu će se one sastojati. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Londonu pustio ograničenu na slobodu uz kauciju. Ministar spoljnih poslova Albanije Iljer Meta u Beogradu. Danas povratak grupe azilanata iz Belgije. Generalni štrajk u Grčkoj zbog vladinih mjera štednje. U napadu u Afganistanu ubijeno 4 djece. Sutra oblačno i vetrovito sa snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do -2, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni Celzijusa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O svim važnim događajima koji slede obavestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama u 18, 22 i 24 sata. Prijatan dan, želim vam Andreja Basković i Nebojša Grabeš.